το αυριανό Άγιο Ευαγγέλιο στην Θεία Λειτουργία είναι από τον Άγιον Ευαγγελιστή Λουκά, ηλυμένον από το 13ο κεφάλαιο και αναφέρεται σε ένα μεγάλο θαύμα που έκανε πάλι ο Χριστός μας την ημέρα του Σαββάτου σε μία από τα συναγωγάς και θεράπευσε την συγκύπτουσα γυναίκα. Αυτό το θαύμα, το οποίο όπως και όλα τα υπόλοιπα θαύματα είναι πολύ μεγάλο, δια το εξής λόγο που θα σας αναφέρω στην αγάπη σας. Πολλές φορές παραβλέπεται μία λέξη η οποία είναι όλη η σπονδυλική στήλη του θέματος από ιατρικής πλευράς. Εάν είχαμε τους χειρούργους, τους ορθοπαιδικούς, αυτοί οι οποίοι χειρουργούν τα σπονδυλικά στήλας και τα οστά των ανθρώπων και τους έλεγαν να δώσουν αυτή μια ερμηνεία χωρίς Πνεύμα Άγιο, θα λέγανε ότι αυτή η γιαγιούλα, αυτή η ψυχούλα που είναι συγκύπτουσα πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθεί κατεπηγόντως τη σπονδυλική της στήλη, διότι έχει πρόβλημα με τη σπονδυλική της στήλη και είναι συγκύπτουσα και με μια εγχείρηση μπορεί να έχουμε επιτυχίες. Αυτό είναι αληθινό όταν το πρόβλημα είναι οργανικό. Όταν ο άνθρωπος έχει οργανική βλάβη, την οποία τυκνίουν τα μηχανήματα. Αν την κάνανε όμως ένα τσεκά, αν την κάνανε μια ειδική εξέταση σε μια μαγνητική, θα βλέπουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εις τη σπονδυλική της στήλη. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και συγγραφέας αυτού του μεγάλου θαύματος, ο οποίος ήταν και ιατρός και θαυματουργός και με Πνεύμα Άγιον αποκαλύπτει την όλη υπόθεση και ειν συγκύπτουσα. Αλλιώς θα λέγαμε και ειν κύπτουσα, δηλαδή άλλο κύπτο και άλλο συγκύπτο. Και ήταν συγκύπτουσα 18 ολόκληρα χρόνια. Κύπτο σημαίνει σκύβο, λίγο πολύ, πάρα πολύ, έως κάτω. Συγκύπτο, από θεολογικής πλευράς, δεν έχει σχέση με το κύπτο καμία, απολύτως καμία. Συγκύπτο σημαίνει έχω κάποιο μου μέσα που με αναγκάζει με το στανιό θέλοντας και μη να σκύψω. Κάποιος άλλος με κάνει να σκύβω. Ο διάβολος. Γι' αυτό γράφει ο Ευαγγελιστής και είχε πνεύμα ασθενίας, δαιμονικό πνεύμα ασθενίας, στη σπονδυλική της στήλη προφανώς, 18 ολόκληρα έτη. Ματέως θα ψάχνανε οι άνθρωποι, θα ερευνούσαν οι επιστήμονες, οι ιατροί, οπωσδήποτε θα τους είχε απασχολήσει το θέμα, αλλά ουδείς ή δύνατο να θεραπεύσει αυτήν, διότι ουδείς ή δύνατο να αναγνώσει και να γνωρίσει και να πιστέψει ότι υπάρχει πρόβλημα δαιμονικό στην περίπτωση αυτή. Επομένως έχουμε πνεύμα ασθενίας δαιμονικό και πνεύμα ασθενίας φυσιολογικό, οργανικό. Έχουμε δύο ειδών ασθένειας σε όλες τις ασθένειες. Μπορεί λόγω χάρη να πονεί το μάτι μας από δαιμόνιο, μπορεί να πονάει και από οργανική βλάβη. Το δόντι μας από δαιμονική ενέργεια ή από φυσιολογική κατάσταση. Όλες οι ασθένειες πρέπει να τις ερευνήσουμε μήπως είναι ένα από τα δύο. Είναι πνεύμα ασθενίας ή πνεύμα απλώς αδιαθυσίας οργανικής αλλοιώσεως. Τι είναι. Στην περίπτωση αυτής της γυναικός, 18 χρόνια, είχε πνεύμα ασθενίας δαιμονικό και μη δυναμένη ανακύψη στο παντελές, δηλαδή σχεδόν η κεφαλή της έφτανε έως το γονάτο της. Είτε σχεδόν κόντευε να σχηματίσει κύκλο. Όταν ήμουν μικρός στο χωριό μου, είχαμε έναν τέτοιον άνθρωπο που λεγόταν Δημητρός, σύζυγος της μακαριστής Ευαγγελίας. Ήταν εκεί στη γειτονιά μας. χαριτωμένο γεροντάκι, ευλαβέστατο, όταν ανέβαινε πάνω στο γαϊδωράκι, δεν φαινόταν ότι ήταν πολύ συγκύπτον ή κύπτον. Αυτό δεν μπορούσε κανείς να το ερευνήσει τότε, διότι εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός, λέγαμε πως υπήρχε πρόβλημα ασθενείας. Ήταν όμως πάρα πολύ συγκύπτον, δηλαδή πάρα πολύ σκυφτός, τον θυμούμε πάρα πολύ καθά, διότι ήταν χαριτωμένος παππούλης. Λοιπόν, μία ωραία πρωί ο Χριστός τον πήρε την ψυχή του και τον κατέπωσε οπωσδήποτε με τον εκλεκτό του, διότι το αγαθότατο άνθρωπο, και εκεί είδαμε στον τάφο, στην κάσα που τον βάλαμε μέσα, ότι το σώμα του είχε εισιάξει. Και πρώτη φορά τον βλέπανε έτσι και διαπιστώσαμε πως ήταν πάρα πολύ ψηλός, γιατί όταν κανείς είναι συγκύπτων δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει ακριβώς το μέγεθος και το ύψος του σώματος. Και πολλοί έκανε καλά, αυτός ο παππούλης πώς έγινε τόσο πολύ μεγάλος. Πραγματικά λοιπόν με την ασθένεια ή την οργανική ή την δαιμονική, το σώμα λύεται αυτής της δισκαμψίας ή ακαμψίας και όλα τα οστά και τα μέλη του σώματος παίζουν, επανέρχονται πλέον στη φυλική θέση και τα δαιμόνια υποχωρούν και φεύγουν και οι ασθένειες λοιπόν σταματούν να ενεργούν και το σώμα επανέρχεται στην προτέραν κατάσταση. Η γιαγιά Ευαγγελίτσα αρκετά τον έκλαψε, μετά πήγε να κλάψει και μια γειτόνια άντρας η οποία κοιμήθηκε σε μια άλλη γειτονιά και καθώς της πήγε τα λουλούδια εκεί και της έκλαιγε, έπεθε καρδιά και απέθανε και αυτή η γιαγιά Ευαγγελίτσα.
Την ίδια μέρα γίνονταν.
Την ίδια μέρα. Και θάψαν και την επόμενη μέρα μετά την Αθηνά, θάψαν και τη γιαγιά την Ευαγγελίτσα. Και έτσι τελείωσε αυτό το ευλογημένο ζεύγος. Ο παππούς ο Δημητρός, όπως το λέγαμε ο Δημήτρος, και η γιαγιά Ευαγγελίτσα. Ήταν ακριβώς σχεδόν απέναντι από την αυλή μας, έτσι. Το στιγμούμε, δηλαδή, σχετικά με το θέμα της συγκυπτούσης γυναικός. Αυτό λοιπόν μας κάνει εντύπωση και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο ιατρός με Πνεύμα Άγιο αναφέρει πως ήταν συγκύπτουσα. Επαναλαμβάνω, άλλο πράγμα κύπτο και άλλο πράγμα συγκύπτω. Τώρα λοιπόν μπορούμε κανείς να διαγνώσει και να ξεχωρίσει ποιος είναι ο κύπτον και ποιος είναι ο συγκύπτον. Υπάρχουν και γυμναστικές ασκήσεις ή και καταναγκαστικές ασκήσεις που υποχρεώνουν τον άνθρωπο να είναι κύπτον, να σκύβει, αλλά να είναι συνεχώς συγκύπτον και να έχει κάποιον τυραννίσκο μέσα του και να μην το αναγνωρίζουν οι όλοι και να μην το πιστεύουν οι άλλοι και να μην μπορεί με τίποτα να ελευθερωθεί και να μην έχει καθόλου οργανικό πρόβλημα. Οπωσδήποτε αυτό ήταν το μεγάλο βάσανό της. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η γυναικούλα, η ευλαβεστάτη, αυτή η ψυχούλα, η συγκύπτουσα γυναίκα, η οποία δεν είναι δύνατο να πει στον Χριστό «Ελέησόν με Κύριε ή ασέ με από τις ασθενείες μου», διότι οι δαιμονισμένοι δεν μπορούν να αναφωνήσουν αυτόν τον λόγο. Τους εμποδίζουν τα δαιμόνια που φέρουν και τους κλείνουν το στόμα. Έχουν το δαιμόνιο το κοφόν και το άλαλον. Παλαβομάρες κάνουν, ζαβολές κάνουν, αυτό το λόγο του νομά το σωστό δεν μπορούν να τον πούν. Όλα τα άλλα τα λένε, εκτός από αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλα θα τα πούν, όλα θα τα κάνουν, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν τους αφήνει να θεραπευτούν. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας, χωρίς να περιμένει να ακούσει από αυτή την ευλαβεστάτη ψυχή κάποιον λόγο, από μόνος το αυτενεργεί και την θεραπεύει χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το ελπίζει. Γιατί βλέπετε στους άλλους ασθενείς, βλέπετε οι τυφλοί που φώναζαν, η Έδαβη δεν λέει σόρ με την προηγούμενη Κυριακή. Και τι θέλετε παιδιά να σας κάνω, να θεραπεύσετε, να είναι ευλογημένο και γίνει αυτή η θεραπεία. Εδώ λοιπόν επειδή είναι δαιμονισμένη δεν μπορεί να ζητήσει κάτι τέτοιο, δεν της αφήνει ο πονηρός. Γι' αυτό ο Χριστός λοιπόν γνωρίζοντας ότι αρκετά δοκιμάστηκε για δικαχτός στην απτάτη και έκανε τόση μεγάλη υπομονή, έγινε και αυτή η συνάντηση και βλέπετε πήγε λοιπόν ο Χριστός να διδάξει και πήγε και αυτή να ακούσει το λόγο. Πήγαν οπωσδήποτε κι άλλοι και πήγε και αυτή να ακούσει τον λόγο. Ενώ θα λέγαμε πως ως συγκύπτουσα θα είχε όλο το δικαιολογητικό να καθίσει στο σπιτάκι της και να ησυχάσει, διότι δύσκολα να βαδίσει κανείς και το καιρό εκείνο, κι αν και ο καιρός δεν βοηθούσε. Όμως επειδή το ευλαβής και φιλοκόλουθος πήγε εκεί στο νό, στη συναγωγή, για να ακούσει τον λόγο και κοιτάξτε ποιον νίκουσε. Τον Θεό και λυτρωτή της, ο οποίος την θεράπευσε. Και μάλιστα άλλος Ευαγγελιστής αναφέρει, διότι αυτή είναι θυγατέρα του Πατριάρχου Αβραάμ, την οποία έδιεσε ο Σατανάς ειδού 10 έτη και 8 έτη δεν πρέπει να ελευθερωθεί, λέγοντας στον αρχιεσυνάγωγο και τον επιτιμά μάλιστα και τον ονομάζει υποκριτή. Ο αρχιεσυνάγωγος αυτός, ο γενικός υπεύθυνος εκεί της συνάξεως και της ομιλίας, μόλις είδε το θαύμα, αντί να ευχαριστηθεί, αντί να δοξάσει το Θεό και να προσκαλέσει όλο το εκκλησίασμα να δοξάσουν το Θεό, αγανάκτησε κατά του Ιησού αρχιεσυνάγωγος. Τα βλέπουμε τον Χριστό και λέγει ότι το Σάββατο δεν πρέπει να εργαζόμεθα, γιατί η θεραπεία αυτή είναι εργασία. Δεν πρέπει να έρχεστε για να γίνετε καλά, μα δεν ήρθε για να γίνει καλά. Δεν το γνώριζε καν. Δεν έχει σημασία, λέει, και αυτός που έκανε αυτό το έργο είναι εργασία, παραβαίνει την εντολή του Μωυσέως και του Χριστό μας. Και τότε αναγκάζει ο Χριστός τα δραξάγνωση της ευκαιρίας και τον κάνει αντιπίθεση, τον ελέγχει με τρόπο και τον λέγει υποκριτά. Βλέπετε, πάντοτε ο Χριστός σε αυτές τις περιπτώσεις θίγει και ψέει και καυτηριάζει την ζήμη των γραμματέων και φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Προσέχετε, λέει, από τα έργα τους. Προσέχετε και από τα λόγια τους, γιατί άλλα λέγουν και άλλα κάνουν. Πάντως τα λόγια μπορεί να είναι σωστά, τα έργα όμως είναι υποκριτικά. Κάτι κρύβουν όχι καλό, θα το δείξει ο χρόνος. Λοιπόν, η ζήμη των γραμματέων και φαρισαίων είναι υπόκρισης. Γι' αυτό αναγκάστηκε να πει πολλά ουέ, μια φορά χωστέ. Ουέ, μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Και το επαλαμβάνει αυτή τη λέξη, το επαναλαμβάνει. Υποκριτέ, υποκριτέ. Η υποκρισία είναι η διπλοπροσωπία λόγω ανθρωπαρέσκειας και ίσεως, ώστε και σε όλους τους ανθρώπους να προσπαθεί κανείς να φανεί ότι είναι αυτός που δεν είναι στην πραγματικότητα. Πλην των οφθαλμών του Κυρίου, που ο Κύριος ως φιλάνθρωπος και ελεήμος σκεπάζει την κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως την ανέχεται και την θεραπεύει ή την δικαιολογία, απλώς την ανέχεται και μακροθυμεί επελπίδη μετανοίας και σωτηρίας του ανθρώπου. Απλούστατα, αυτοί οι υποκριτές αυτού του επίπεδου, ως αδιάκριτοι, πολλές φορές στο καλό, αντί να δοξάζουν τον Θεό από φθόνο και από ζήλια κινούμενοι, δημιουργούν πιο μεγάλο πρόβλημα και από εκεί κανείς καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην όλη αυτή υπόθεση. Και έτσι ο Χριστός λοιπόν τον επιτίμησε και τον διόρθωσε, λέγοντας ότι ο καθένας από εσάς την ημέρα του Σαββάτου πραγματικά λύει τον βουν και τον όν και τον πηγαίνει από τη φάτνη και τον ποτίζει. Τα γνωστά θέματα. Επομένως, αυτό δεν είναι εργασία που οπωσδήποτε θέλει και πιο πολύ χρόνο και πιο πολλές κινήσεις. Και δεν θα κάνουμε σε ένα λεπτό που εσάς δεν σας πέφτει λόγος αυτήν την ψυχή που ήταν 18 ολόκληρα χρόνια. Καταλαβαίνετε τι θα πει 18 χρόνια να μην μπορεί να σηκώσει να δει τον ουρανό. Σε αυτή την κατάσταση που είναι, δεν μπορεί πρώτα ο άνθρωπος να αναπνεύσει φυσιολογικά. Το σώμα παίρνει τέτοια κύρτωση, τέτοιο σχήμα, που βιολογικά κανείς υποφέρει τα πάνδυνα. Δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι για άλλους λόγους εκυρτώθησαν πλαγίως ή και καθέτως, πόσο πολύ δυσκολεύεται στο θέμα της αναπνοής και σιγά σιγά ο ίδιος ο οργανισμός αναπροσαρμόζεται και δημιουργεί κάτι λοξά, πράγματα δεξιά και αριστερά για να επιβιώσει. Υπάρχει μία τέτοια ψυχούλα στην Ξάνθη, η οποία λέγεται Ερατό. Ξέρω την έχει κανείς από εσάς ακουστά. Κάτι διαστήματα όταν περνούσα και στα Μερικίνη πηγαίνω και την βλέπω. Έχει και έναν αδελφό νεκτάριο, η οποία βέβαια δεν ήταν συγκύπτωστα, αλλά γεννήθηκε παράλληλη και δεν ευάδησε ποτέ της. Είναι κάπου 37 χρόνια, δεν ξέρω περίπου τόσο χρόνια. Και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η σπουδελική της στήλη. Και όμως δοξάζεται τον Θεό και υπομένει. Επομένως θα λάβει το στεφάνι του Μεγαλομάρτυρος. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός με ένα λόγο το θεραπεύει την γυναίκα εκείνη, τη συγκύπτωσα, επειδή της βάζει το χέρι επάνω, την ευλογεί, την αγιάζει και με έναν τρόπο δεσποτικό, προστακτικό, φεύγει το δαιμόνιο από τη σπουδελική στήλη και ανορθώθη και δόξασε τον Θεό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει πνεύμα ασθενείας δαιμονικό που μπορεί να μας προσβάλλει όλα τα μέλη του σώματος, ακόμη και τον εγκέφαλο. Δόξα τω Θεώ που στην εποχή μας έχουμε τέτοια ιατρικά μηχανήματα που ακόμη και οι λεπτομέρειες, οι οργανικές όμως, μπορούν να διαγνωστούν και να φανούν, να καταγραφούν δηλαδή, να δειχθούν. Στα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν τέτοια καλά μηχανήματα. Κάνει κανείς μία αξονική ατομογραφία, μία μαγνητική, ένα εγκεφαλογράφημα, ένα καρδιογράφημα, άλλες εξετάσεις, τόσο επιστημονικές, τόσο λεπτομερέστατες, που ακόμη και τα πιο λεπτομερέστατα πράγματα και τα δυσδιάκριτα στα παλιά χρόνια, σήμερα μπορούν να καταγνωστούν, να διαγραφούν και να σχηματιστούν. Όμως τα πνευματικά της ασθενείας αίτια δεν φαίνονται, όπως η αμαρτία δεν φαίνεται, αλλά και η αρετή δεν φαίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια εξέταση στην καρδία και να πούμε, να πούν τα μηχανήματα, για αν η καρδιά είναι ταπεινή ή περήφανη. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Δεν μπορεί ο γιατρός να σχηματίσει γνώμη και να πει αυτό το σώμα είναι ταπεινό ή περήφανο, αγνό ή όχι αγνό. Αυτό είναι θέμα εξομολογήσεως και θέμα ειλικρινούς μετανοίας του ανθρώπου. Τα μηχανήματα δεν μπορούν να δείξουν τα όρατα πράγματα, δεν μπορούν να δείξουν τον πόνο. Να πιστέψουν τον πόνο μπορούν. Πονόμετρο δεν μπορούμε να σχηματίσουμε, για τον απλό στο λόγο διότι ο πόνος είναι πνευματικό πράγμα, το οποίο πιστεύεται αλλά δεν καταγράφεται. Δεν μπορούμε να το περάσουμε από κάποιο μηχάνημα. Όπως έχουμε το θερμόμετρο, το πιεσόμετρο ή άλλα πράγματα τα οποία είναι από τα πνευματικά και κυρίως από τα υλικά πράγματα πιο αισθητά, πιο ψηλαφιτά. Επομένως φαίνονται και σχηματίζονται. Έτσι λοιπόν οι πνευματικές ασθένειες πολλές φορές, επειδή ταυτίζονται στα αίτια ακριβώς με τις οργανικές ασθένειες, δυσκολεύουν τη δική μας διάγνωση και τη διάγνωση των άλλων και είναι εύκολο όταν κανείς δυσκολεύεται να δώσει μια απάντηση για οποιοδήποτε αίτιο ασθενείας, είναι πανεύκολο, είναι ίσως η πιο βολική λύση που τους βολεύει πάρα πολλούς, αλλά ξέρεις, δαιμονικό πράγμα είναι, έχει δαιμόνιο. Και τρέχα τώρα να βρεις εσύ αν είναι αληθινό, αν είναι ψεύτικο, αν είναι έτσι, και μάλλον μπλέκεται η υπόθεση και δυσκολεύεται παρά μπορούμε να κάνουμε μια σωστή διάγνωση. Επομένως δεν είναι πάντοτε εύκολο κανείς να χρησιμοποιήσει σωστή έκφραση ή λαθασμένη για τον άνθρωπο όταν δεν γνωρίζει τουλάχιστον εξομολογητικώς κάτι πιο σοβαρότερο για την υπόθεση που συζητά. Διαφορετικά καλύτερα κανείς να προσευχηθεί και ο Θεός θα βοηθήσει και ο Άγιος Μονάς θα δείξει που εορτάζει αύριο.
Γέροντα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταλάβει ότι ένας, είναι από δαιμόνιο ή όχι?
Και η ίδια η συνείδησης πληροφορία, αλλά και η λογική πληροφορία, τις πιο πολλές παθήσεις που έχουμε ότι είναι οργανικές. Διότι η ψυχή δεν έχει κάποια δυσκολία ιδιαίτερη στο πνευματικό τομέα. Έτσι δεν είναι? Όπως βλέπετε, εκείνη συγκύπτωσε γυναίκα μερικά πράγματα μόνο ότι είχε πίστη, δεν μπορούσε να τα κάνει. Δεν της άφηνε ο πειρασμός. Από εδώ μπορείς να καταλάβεις αν είναι οργανικό ή πνευματικό το θέμα. Είχα δώσει σε ένα παιδάκι ένα κομποσχοινάκι και του είπα να επαναλάβει την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ. Αγρίεψε τόσο πολύ, φοβήθηκα. Δηλαδή αμέσως άλλαξε μορφή.
Το παιδάκι.
Αμέσως. Κάτι που δεν το φανταζόμουν, ούτε καν το υπολόγισα. Αγρίεψε τόσο, και ήταν μικρό. Αγρίεψε τόσο πολύ, άλλαξε η μορφή του τόσο πολύ τα μάτια του. Πω, τι δράκος κρύβεται μέσα. Φυσικά με τίποτα. Σε μια άλλη περίπτωση, λέγω σε ένα άλλο κοριτσάκι να πει την ευχή. Λέει πώς να την πω. Λέω έτσι χαμηλά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Πέρα το κομποσχοινί. Λέγε, του λέω. Αρχίζει τώρα. Λέγε. Γιατί λέει από μέσα μου. Όχι από μέσα σου, απ' έξω την πεις. Να την ακούσω κι εγώ. Όχι, να μην την ακούσεις εσύ. Μα κάνει πακόη το, ας πούμε. Μια προσπάθεια να ακούσω, ας πούμε. Θα λέω κι εγώ την ευχή. Όχι, λέει, δεν τη λέω από έξω, από μέσα μου τη λέω. Βασικά δεν την έλεγε από μέσα της. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς, όχι μόνο από την παρακοή, ότι κάποιος πειρασμός είναι που ανεπέθετος ή και μεγαλύτερος που δεν την αφήνει να πει την ευχή. Είναι φοβερή κατάσταση.
Δόξα σε Θεέ.
Μια άλλη περίπτωση πάλι, είχε κάποιος νεαρός που έλεγε την ευχούλα για να το δώσουμε ακόμα στην Άγια. Έλεγε Κύριε σου εστελεσόμε, Κύριε σου το κάνω προπονήσεις τώρα, Κύριε σου εστελεσόμε. Ξαφνικά βγάζει μια κρεμπή. Ε, ρε! Λέει.
Ο άνθρωπος.
Ξαφνικά στο Κύριε σου εστελεσόμε. Ε, ρε! Δυνατά τώρα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Να είσαι ηθοποιός, δηλαδή, μαέστρος. Συστηκαν όλοι. Σταμά, αυτό ήταν, μέχρι εκεί ήταν. Είπε 10, 20, 15, πώς είπε, σταμάτησε.
Είπε το ερέ και σταμάτησε.
Ναι, σταμάτησε. Όχι το ερέ του κόμμα κάποτε που ήταν, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά φτάνει τόσο. Είπε το δαιμόνιο από μέσα του, σταμάτα, αρκετά. Μπουρ, συνέχεια μας έκαψε, φτάνει όσο εδώ.
Άρα πόσο καίγεται γίνονται να έχω την ευχή σας με την προσευχή, πόσο καίγεται.
Σχετικά με το θυμίαμα, Γιώργο, σε τι βοηθάει. Όταν λέει θυμιάζουμε στο σπίτι, ξέρω πού πάνω.
Το θυμίαμα είναι κάτι το ευωδιαστό. Το λιβάνι δεν είναι ευωδιαστό. Είναι ρητινόδες βέβαια, αλλά προσθέτουμε και άρωμα μέσα, το κάνουμε ζύμη, το ενώνουμε, ώστε καθώς το σφραίνεται, ο άνθρωπος το μυρίζει, δηλαδή να σταθεί μια μικρή ευωδία. Έτσι δεν είναι. Αυτή η ευωδία εικονίζει την πνευματική ευωδία που είναι στον ουρανό, γιατί στον ουρανό είναι όλα ευωδιαστά. Η πηγή της ευωδίας είναι το πνεύμα του Άγιου. Όπως όλα τα λουλούδια ευωδιάζουν, έχουν χρώματα, σχήματα και ευωδίες, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν ευωδιάζουν, αλλά ευωδιάζουν πιο πολύ, αλλά πιο λιγότερο, έτσι δεν είναι. Πάντως να πάρουμε τα χιλιάδες είδη των λουλουδιών που ευωδιάζουν. Λιγότερο, περισσότερο, πάρα πολύ, έως καθόλου. Αν είχαμε λεπτομέρειες στη μύτη, θα καταλαβαίναμε και τις πολύ μικρές και απαλές ευωδίες. Τέλος πάντων, βλέποντας αυτή την ποικιλία των σχημάτων και χρωμάτων και των ευωδιών, στα υλικά πράγματα, στα λουλούδια, που σήμερα είναι και αύριο το κόβεις και ξεραίνεται και χάθηκε, γιατί είναι τέτοια ευωδία. Διαπιστώνουμε με τη λογική ότι ο Θεός αρέσκεται στην ποικιλία. Όντως ο Θεός είναι της ποικιλίας, δεν είναι του ενός είδους. Δεν έκανε ένα είδος ψαριών, ένα είδος λουλουδιών, ένα είδος αρωμάτων. Έκανε χιλιάδες είδη. 300.000 είδη λουλουδιών υπάρχουν στον κόσμο.
Κύριε.
Τουλάχιστον τόσα είναι καταγεγραμμένα μέχρι στιγμής. Και άλλα τόσες χιλιάδες είδη ψαριών. Και μέχρι τώρα ξαναβρίσκουν σε διάφορα σημεία της γης καινούργια είδη ψαριών, τα οποία είναι πρωτόγνωρα σε σχήματα, σε χρώματα, σε ενέργειες. Είναι κάτι φοβερό. Υπάρχει ένα ψάρι που είναι όπως το τάγκ. Έχει έτσι ελπίστριες. Έτσι βαδίζει.
Είναι το βρήκαν στη γη ή στη θάλασσα.
Στη θάλασσα.
Στη θάλασσα.
Με ελπίστριες βαδίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Κύριε. Αν είναι ευλογημένο και το θυμίζει.
Υπάρχουν ψαράκια που έχουν μέσα συσσωρευτά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Πάμε να τα πλησιάσουμε σε βαθιά. Φωσφορούχα να φωτίζουν μέσα. Λοιπόν, επανερχόμαστε για το θυμίαμα. Όπως λοιπόν ευωδιάζει το θυμίαμα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό μεταφέρεται στο πνευματικό χώρο. Γι' αυτό λέμε και την ευχή να δεχθεί ο Χριστός αυτό το θυμίαμα ίσως μην ευωδίας πνευματικής και να μας αντικαταπέψει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερε τα λουλούδια και τις ποικιλίες των ευωδιών, διότι στον ουρανό ο καθένας ευωδιάζει διαφορετικά. Ο πρώτος που ευωδιάζει είναι ο Χριστός. Το θεατρόπινο σώμα ευωδιάζει. Η Παναγία ευωδιάζει διαφορετικά. Ο Τίμιος Σταυρός διαφορετικά. Όλοι οι άγγελοι ο καθένας διαφορετικά. Ο Τίμιος Πάδωμος διαφορετικά. Οι ψυχές του. Λοιπόν, όλοι ευωδιάζουν γιατί έχουν χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Όμως το χάρισμα ποικίλει. Και είναι τόσο πολύ στον αριθμό και ο καθένας κατά τάγμα, φανταστείτε αυτές οι ποικιλίες των ευωδιών γίνονται αισθητές, ψηλαφητές από τις πνευματικές μύτες, δηλαδή από Πνεύματος Αγίου, από όλους. Όσοι χρόνος κανείς να απολαμβάνει τη γενική ευωδία και την ξεχωριστή ευωδία ενός εκάστου. Να απολαμβάνει την γενική ευωδία, γιατί εκεί δεν υπάρχει φόβος να συναγωστεί η μύτη και να κρυώσει και να μην καταλαβαίνεις ή να αισθάνεσαι μόνο μία, αλλά τις απολαμβάνεις όλες. Και ξεχωρίζεις ακριβώς από όπου προέρχεται η κάθε μία. Εδώ στη Γητάγια Λείψανε ευωδιάζουν λιγότερο, περισσότερο, πολλές φορές και καθόλου, αλλά ποτέ δεν ευωδιάζουν όπως ευωδιάζουν οι ψυχές μας στον ουρανό. Διότι αν αισθανθεί κανείς τέτοια ευωδία θα πεθάνει πάρα. Αυτό είναι η άκρα οικονομία του Χριστού. Αν αισθανθούμε αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος αμελίσχεται και αποθνίσκει. Εκ της υπερβαλούσης χαράς, όχι εκ του φόβου. Δηλαδή η καρδιά είναι πλασμένη σε ένα βαθμό δεκτικότητα συναισθημάτων και συγκινήσεως. Ούτε πολύ λύπη μπορεί να αντέξει, θα πάθει ζημιά, ούτε πολύ χαρά μπορεί να αντέξει, θα πάθει πάλι ζημιά.
Όπως απέθαναν μερικοί γίνονται από την πολύ λύπη και από την πολύ χαρά.
Υπήρχε μια μητέρα που είχε ένα παιδάκι νεκρό και το πήγε σε κάποιο άγιο να το κάνει καλά. Και ο Άγιος Ιωάννης το θεράπευσε και το ανέστησε. Και η μητέρα από την πολύ χαρά πέθανε.
Είναι το συναξάρι νομίζω αυτό γύρω, ναι.
Και μετά λέει το παιδάκι, λέει Άγιε του Θεού, όπως ανέστησε σε μένα, ανέστησε και τη μαμά μου τώρα. Εγώ τι θα κάνω χωρίς τη μαμά μου. Έκανα ένα ευλογημένο, λέει.
Μάλιστα.
Και ήγερε και τη μητέρα και την παρέα και στον παιδά η γη, τον πρώην νεκρό ιό. Και μετά, αφού βιώσαν και οι δύο το αίσθημα του θανάτου και βιώσαν λοιπόν, πήγαν στο σπίτι και οι δύο σαν νέοι Λάζαροι. Και ο γιος και η μητέρα απέθαναν και αναστήθησαν. Αλλά εκ της πολλής χαράς η μητέρα δεν άντεξε, συγκινήθηκε και επιτεχύνονται οι χτύποι της καρδιάς. Επίσης, στα τελευταία χρόνια είχε γίνει και τον μεγάλο θαύμανος πνευματικός, ο οποίος είχε πάει και εγκάλει στον τάφο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και έλεγε «Ιησού Χριστέ μου, Ιησού Χριστέ μου, Ιησού Χριστέ μου, Ιησού Χριστέ μου». Σταμάτησε, λέει, την ευχή. Είπαν οι άλλοι, εντάξει, κουράστηκε. Αλλά δεν κουράστηκε η καρδιά από την τόση πολύ χαρά και έπεσε κάτω λοιπόν νεκρός, ξεψύχησε. Δεν άνδεξε η καρδιά τη συγκίνηση και
τώρα κάτω έγινε αυτό γίνοντα.
Ναι, ναι. Έχει αρκετές δεκαετίες. Είναι στον αιώνα.
Στον αιώνα.
Ναι. Ιησού Χριστέ μου, Ιησού Χριστέ μου. Γι' αυτό ο Χριστός δεν αφήνει να αισθανθούμε περισσότερα και μετά θα αρχίσουν τα οργανικά προβλήματα. Καταλάβατε, και μετά θα λέμε ότι θα το ερμηνεύουμε πάλι εις βλάβη μας, ότι θα λέμε πως ο Χριστός δεν είναι στουργικός πατέρας και δίκαιος, αλλά μας αφήνει να βιώσουμε μερικά πράγματα και τελικά βλαπτόμεθα αντί να ωφελούμεθα. Επομένως ο Κύριος αφήνει τόσο πολύ μόνο ή τόσο λίγο μόνο, ώστε και να συντηρούμεθα και την υγεία μας να κρατήσουμε. Όπως είχα πει περί βαπτίσματος, δεν είναι εδώ ο Ιωσήφ, είχαμε αναλύσει περί βαπτίσματος, περιεκτής του φωτός του τότε Φαύλου Σαύλου, μετέπειτα Αποστόλου Παύλου, προς Δαμασκό πορευωμένο, για να διώξει τους χριστιανούς της Δαμασκό. Καθοδόν συναντήθηκε με τον Χριστό ενδόξη, τον Αναστάντα Χριστό, και ελούστηκε μέσα στο άκτιστο φως του Χριστού, ο Παύλος. Και έτσι λοιπόν έκανε τον μπάνιο του μέσα στο φως και έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πριν βαπτιστεί εν ύδατη. Αυτό είναι λόγος περί βαπτίσματος τώρα που σας λέγω και τη γράψω μέσα στο κείμενο. Αλλά η Αγία Γραφή δεν τα γράφει έτσι όπως σας τα ερμηνεύω εγώ, γιατί αυτό είναι η μετάφραση των πατέρων της Εκκλησίας μας και της Ιεράς Παραδόσεως συγκεκριμένα. Το κείμενο γράφει πως είδε ένα φως και τυφλώθηκε και πήγαινε σαν τυφλός στον Απόστολο Ανανία και παρέμεινε τρεις μέρες τυφλός. Βαπτίστηκε και είδε. Αυτό είναι το κείμενο, απλά. Όμως η μετάφραση έχει τόσο πολύ βάθος που αν κανείς δεν γνωρίζει τη μετάφραση δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά το κείμενο και ίσως και ενοχλείται. Επομένως είδε τον Χριστό και τυφλώθηκε. Άρα ο Χριστός τυφλώνει. Άρα να μην βλέπουμε τον Χριστό για να μην τυφλωθούμε. Τότε άμα τυφλωθούμε να πάμε στον οφθαλμίατρο, όχι στον Απόστολο Ανανία. Γιατί και άλλοι βαπτίστηκαν και δεν γίνανε καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι θα το λέγαμε πως το φως του Χριστού τυφλώνει. Θα λοιπόν χρειαζόμαστε κολύριο. Η μετάφραση είναι ότι το φως του Χριστού όχι απλώς δεν τυφλώνει, αλλά βοηθεί και αγιάζει. ανοίγει τους οφθαλμούς της ψυχής και βλέπει κανείς συνεχώς το φως του Χριστού και δεν μπορεί να δει το φως του ηλίου καθόλου. Με την έννοια αυτή λοιπόν κανείς βρίσκεται στην ουράνια σφαίρα και δεν μπορεί να προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Με την έννοια αυτή είναι τυφλός. Όχι οργανικά τυφλός, δεν πάθαν κάτι οφθαλμοί του. Έτσι όμως πρέπει να το γράψει το κείμενο για να καταλάβει κανείς, αν έχει εμπειρία, τι σώει, τι είδος τύφλωσης είναι αυτή. Επομένως το φως του Χριστού δεν τυφλώνει, θεώνει. Αγιάζει και χαριτώνει, αλλά δεν τυφλώνει οργανικά όπως την εννοούμε. Και ο Θεός θέλει σε αυτή η κατάσταση του Αποστόλου Παύλου να κρατήσει 3 ημερονύχτια. Επομένως στην κατάσταση αυτή εβίωσε πάρα πολλά πράγματα από ο Παύλος. Τον ευάφθησε ο Ανανίας, ενίδατη, και άρχισε αυτή χάρη στο Αγίου Πνεύματος το ακτής του φωτός να στηρυκνώνεται, να μαζεύεται. Σταμάτησε και είδε το φως του ηλίου. Δηλαδή είδε. Επανήλθαμε στην προτέρα μας κατάσταση. Προσγειωθήκαμε, όπως λέμε τα λοπάνω, όμως κατεβαίνει, προσγειώθηκε, σταμάτησε και μια κίνητο το εισόδης πετούσε. Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτή την εμπειρία όμως, κανείς και αν την πιστεύει και αν την γυρίζει, θα πρέπει να έχει δουλέψει πολύ καλά μέσα στα κείμενα των πατέρων και να μπορεί να τα ερμηνεύει σωστά σε βάθος, διότι η Αγία Γραφή άλλα γράφει και άλλα εννοεί. Έχει τόσο πολύ βάθος και κρυμμένο που οι πατέρες αν τα αναλύαν κατά φόντως από μέσα στο κείμενο θα γινόταν πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Όπως και ο Χριστός γράφει πολλές φορές και ομιλία παραβολές και παροιμίες, έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι τα γράφουν μέσα αλλά έχουν πιο πολύ βάθος αυτά τα κείμενα όταν αναλύονται. Όπως λόγω χάρη εκεί πέρα να γυρίσουμε πρόχριστο στον Θεόπτητο Μωυσίου, εκεί στην Βάτο, όταν είναι σε ηλικία 80 ετών, ο Θεόπτης Μωυσής βλέπει την Βάτο στο όρος Χορίβ να λάμπει, όχι να καίγεται, να λάμπει. Άλλο καίγομαι και άλλο λάμπω, άλλο να καίγεται κανείς και άλλο να λάμπει. Και μάλιστα να λάμπει από άκτιστο φως, διαφορετικό φως. Αυτό το φως δεν βγάζει καπνό και δεν βλάπτει την ύλη, δεν χωνεύει, δεν καίει τη Βάτο να την κάνει στάχτη, να βγάλει καπνό, γιατί δεν είναι ύλη. Αυτή η φωτιά δεν είναι ύλη. Και λοιπόν αυτό το άκτιστο φως ευωδίαζε και το πλησίασε πάρα πολύ, γιατί πρώτη φορά έβλεπε άκτιστο φως ο αγιότατος αυτός άνθρωπος, ο Θεόπτης Μωυσής, και πήγε πιο κοντά να δει από πού ακριβώς βγαίνει. Υπήρχε μια πηγή μέσα στη Βάτο που έβγαινε ακριβώς η πηγή. Κίνησε την περιέργεια. Πήγε πιο κοντά και όταν πήγε πιο κοντά και είδε, τότε ήκουσε τη φωνή από την πηγή και βλέπει ένα κεφαλάκι ανθρώπου με φτερά και του λέγει, βγάλε τα υποδήματά του και του λέγει, εγώ είμαι ο Ον. Δεν λέγει απέσταλ και είμαι ο Ον, αλλά εμένα που με βλέπεις, εγώ είμαι ο Θεός σου. Ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ. Εγώ είμαι ο Θεός σου.
Ον σημαίνει Θεός, ο Θεός.
Ον με ψηλή και οξία ωμέγα είναι με το χ του ημί που σημαίνει εγώ ο Αΐ υπάρχω. Εγώ είμαι.
Ο πάντα υπάρχω.
Ναι. Δηλαδή πάντα υπάρχω.
Ο πάντα υπάρχω.
Επομένως βλέπει τον Θεό, ο Μωυσής, μέσα στην Βάτο, σε μορφή αγγέλου, ο οποίος άγγελος δηλαδή είναι ο αγγελιοφόρος της Πατρικής Βουλής. Αναγγέλει την Πατρική Βουλή, γιατί ακόμη είναι άσαρκος ο Χριστός και παίρνει μορφή αγγελική, αλλά με σχήμα ανθρώπου. Επομένως δεν είδε κεφαλάκι αγγέλου ή κεφαλάκι Αγίου Μωυσής μέσα στη Βάτο, αλλά ένα κεφαλάκι που ήταν αυτό του Θεού λόγω του ασάρκου, γιατί είπε εγώ είμαι όν. Και οι άγγελοι δεν λέγουν ψέματα, ούτε ο Θεός λέγει ψέματα. Επομένως έγινε θεόπτης και μάλιστα θεώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι με την πρώτη εμπειρία του ακτίου του φωτός είδε και τον Θεό και ήταν σε ηλικία 80 ετών. Έκτοτε παρήλθαν άλλα 40 χρόνια και έγινε ο Αγιότατος Μωυσής 120 ετών και τότε εκοιμήθηκε στο όρος Ναβά, εκεί δίπλα στην μεγάλη πόλη της Ιεριχούς. Αλλά σε αυτά τα υπόλοιπα 40 χρόνια είχε πάρα πολλές εμπειρίες ακτής του φωτός, διότι κάθε φορά που έκανε τη θεία λειτουργία στη σκηνή του μαρτυρίου, γιατί δεν είχα ναό και είχα μια σκηνή και αυτά τα ξύλινα μέσα, λοιπόν, που είχαν μέσα τις πλάκες και τα λοιπά και το μάνα και τη ράβδο και όλα αυτά τα είχα στη σκηνή του μαρτυρίου. Κάθε φορά λοιπόν που έκανε τη δική του θηλητουργία ο Αγιώτητας αυτός μου εσείς, έμπαινε μέσα, έβαζε το χέρι του εκεί πάνω στη σκηνή, στην, θα λέγαμε στην Αγία Τράπεζα, και κατέβαινε ένα σύννεφο φωτεινό που το βλέπαν όλοι. Αλλά δεν τολμούσε να το πλησιάσει κανένας. Όποιος τολμούσε να πλησιάσει το σύννεφο, απέθεσκε. Mm. Πλησιάσαμε και δύο άλλοι και ανοίχτηκε η γη και τους κατέπιε. Ως ανάξιος. Τους αξίωνε ο Θεός να βλέπουν αυτό το φωτεινή νεφέλη που ήταν άκτιστο φως. Και μέσα στο άκτιστο φως λοιπόν έβαζε το κεφάλι του Μωυσής και εκεί μιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο. Το τι λέγανε δεν τα έγραψε. Απλώς μετά έπαιρνε την πληροφορία και μετά τους έλεγε να κάνουν αυτό ή εκείνο ή εκείνο. Αυτό κράτησε και στους διαδόχους του. Μετά έβαλε στη θέση του τον Αρών, τον χειροτώνησε αρχιερέα, σαν πατριάρχης που ήταν ο Αγιώτητος αυτός Μωυσής και οι διάδοχοι του Ελιέζερ και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε μέχρι τις παλιές εποχές π.Χ. που οι αρχιερείς, οι πραγματικοί που λατρεύουν τον Θεό, Θεό και οι πιστοί, όταν κάνουν τη λειτουργία, εκατέβαινε αυτός ο γνώχος. Γι' αυτό υπάρχει μέσα στην γραπτή διδασκαλία του Μωυσέως ότι ο αληθινός λειτουργός του Θεού θα λειτουργεί μέσα στον γνώφο. Όταν δεν βλέπετε γνώφο, είναι αντίχριστος, θα λέγαμε, δεν είναι στη δική μας λογία. Παπάς, το κάνει, το παίζει παπάς, δεν είναι. Προσέξτε καλά. Μην σε ξεγελάσει κανένας και κάνει καμιά λειτουργία και δεν κατεβεί ο γνώφος. Ο γνώφος που θα τον βλέπουν όλοι είναι το ορατό σημάδι της γνησιότητας του λειτουργού και της ευαρεστήσεως του Αγίου Πνεύματος. Ότι ο Θεός τον αναγνωρίζει και μπαίνει μέσα στο γνώφο.
Συγγνώμη, το είχε πει αυτό ο Άγιος Μωυσής, το είχε πει.
Είναι γραμμένο μέσα.
Είναι γραμμένο.
Γι' αυτό λοιπόν οι Εβραίοι όταν είχαν ακούσει ότι κάπου εκεί πέρα στην Αφρική υπάρχει κάποιος μετρέγια ο οποίος λέγει πως είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και πηγαίνει στο Λονδίνο και γυρίζει πάλι μέσα στην Αφρική και ξαναγυρίζει σε διάφορα μέρη και έχει μεγάλες θέσεις, τον παρακαλέσανε να κάνει λίγο αγάπη, να δει μέχρι τέρας ώρα να τους κάνει μια λειτουργία να δούμε θα κατεβεί ο γνώφος. Λοιπόν, όταν τ' άκουσε αυτός ο τύπος εκεί πέρα, από τότε του κόπηκαν τα φτερά. Γιατί οι Εβραίοι δεν χάφτουν μύγες και δεν κουράστηκαν στο θέμα αυτό να περιμένουν και να περιμένουν κάποιον Μεσσίο. Λοιπόν, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι του βάλανε αυτό το μεγάλο δύσκολο πρόβλημα. Είσαι ότι είσαι, εντάξει, από ψευτοθαύματα και δαιμονικά θαύματα χόρτασε ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν δαιμονικοί άνθρωποι, σατανιστές, οι οποίοι κάνουν φοβερά πράγματα. Αλλά αυτό το θαύμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Δεν αφήνει ο Θεός να κάνει κανένας αυτό το πράγμα. Ούτε με ενέργεια σατανική για να φανεί πως ο Χριστός κάνει κουμάντο και όχι δαίμονες. Αλλιώς θα λέγαμε ότι τα πάντα κάνουν τα δαιμόνια εδώ πέρα και δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτα άλλο. Άρα ποιος κυβερνά τον κόσμο? Όχι. Ο Παντοκράτορ. Τότε και γιατί ονομάστηκε ο διάολος Κοσμοκράτορ? Αλλά είναι κυβερνήτης του κόσμου. Όχι. Κοσμοκράτορ δεν είναι ο κυβερνήτης του κόσμου. Ονομάστηκε ο διάολος Κοσμοκράτορ, αλλά δεν κυβερνά καθόλου τον κόσμο. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Τότε τι σημαίνει Κοσμοκράτορ? Κοσμοκράτορ ο διάβολος λέγεται και είναι, διότι κυβερνά μόνον αυτούς τους ανθρώπους που κοσμούνται με όλα τα αμαρτήματα τα ασυγχώρητα. Μόνο σε αυτούς τους τύπους είναι κυβερνήτης. Όχι σε όλους. Ο Παντοκράτορ είναι πραγματικός Κοσμοκράτορ. Ο Κοσμοκράτορ είναι ο Κοσμοκράτορ του κόσμου. Και κόσμος είναι η αμαρτία. Όχι οι άνθρωποι του κόσμου, του πλανήτου Γη δηλαδή. Γιατί όταν λέμε κόσμο εννοούμε και την αμαρτία, εννοούμε και τους ανθρώπους. Και οι δύο έννοιες χρησιμοποιούνται με την ίδια λέξη στη θεολογία. Από τη μια πλευρά λέγει η Άγια Γραφή, ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο που έστειλε τον Υιό του μονογενή και σαρκώθηκε και σταυρώθηκε και μας έσωσε. Εδώ εννοούνται οι άνθρωποι. Σαν κόσμος. Αλλού γράφει πάλι, μην αγαπάτε τον κόσμο, γιατί η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα με τον Θεό. Εδώ εννοείται πάλι η αμαρτία, γιατί στην αρχαία γλώσσα κόσμος σημαίνει στολίδι. Ναι, η υγιεινή λέει κατακοσμήθη κόσμο και κοσμημένη κόσμο. Εκοσμήθη, λέει. Έβαλε τα βραχιόλια τη δακτυλίδα τη και πέρα θα έβαλε όλα τα σκουταρίκια. Ήταν μια περίφημη γυναίκα που είχε βάλει εδώ πέρα τα βραχιόλια, καμιά 20-30 από εδώ, 20-30 από εκεί πέρα, όλο δακτυλίδια εδώ πέρα, δεξιά εδώ πέρα, κάτι εδώ ενότητα στα αυτιά, που τα καμιά τα αυτιά γυρνούσαν προς τα κάτω από το βάρος. Και τώρα τι θέλει να δείξει, θέλει να δείξει ότι τα σίδερα κουβαλάει, έστω και χρυσά. Είναι πολύ μοβρό αυτό το πράγμα. Ότι αν στολίζεται κανείς εξωτερικά, δεν έχει στολισμό από μέσα. Η ψυχή δεν έχει τίποτα. Υπάρχει το άδειασμα.
Άγιε Γέροντα, ως προς το θυμίαμα, είναι ευλογημένο, μου λέγε μια γυναίκα στην Αθήνα, θυμίαζε έξω και τα ουράνια. Γιατί όταν θυμίαζε, ο Αγιατριάδο ουράνιες πάντας. Θυμίαζε. Και θυμίαζε και άλλη γυναίκα δεν άκουγε τίποτα. Μόνο αυτή άκουγε, άνοιξε τα αυτιά της απομαντικά και φύσαγε ο διάβολος. Οι άλλοι δεν άκουγε, μόνο αυτοί που ήδη ευλαβείς άκουγε. Ναι. Θέλω να πω πως ο Θεός μισάει το θυμία μου ο διάβολος.
Βέβαια.
Θα μας πεις όμως το λόγο για αυτό το μισή.
Λοιπόν, θυμιάζει μια ευλαβεστάτη κυρία, όπως πάντα, και με τα σκάλα αυτή, το δωμάτιο. Της λέει ο λογισμός, να θυμιατίσω και στην τουαλέτα. Υπάρχει λόγος, λέει, γιατί και ο Θεός δηλαδή, τι, αν μην του πάρουμε τώρα μια άλλη την έννοια ότι δεν είναι Θεός. Πήγε να θυμηθείς και ακούει μια φωνή δαιμονική. Ού να χαθείς! Όχι, πως ήταν και το δαιμόνιο, αλλά ερμηνεύει πως το δαιμόνιο είναι στα κάθαρτα μέρη, όχι στην τουαλέτα δηλαδή, με την πνευματική την έννοια. Άρα λοιπόν το δαιμόνιο φαίνεται κάπου εκεί έχει κρυφτεί. Πού να πάει, στο υπνοδωμάτιο, που στα βιβλία, στις εικόνες. Το πιο ωραίο μέρος του δαιμονίου στο σπίτι είναι η τουαλέτα. Και μάλιστα όχι πάνω-πάνω, μέσα, εκεί, βαθιά, εκεί. Εκεί μέσα κάθεται και λέει τι ωραία που είναι, το φυσιολογικό μέρος. Φανταστείτε, δηλαδή είναι τρομερό πράγμα. Όπως σας είχα πει και το άλλο το παράδειγμα. Ρωτήσαν τις μέλισσες. Στον κόσμο λέει, τι βλέπετε, λουλούδια. Τίποτα άλλο βλέπετε, όχι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Πώς υπάρχουν και άλλα πράγματα, όχι, μόνο λουλούδια υπάρχουν. Γιατί δεν βλέπετε μόνο λουλούδια, από λουλούδια σε λουλούδια πηγαίνει η μέλισσα, από την ευωδία κάνει το μέλι. Εντάξει, για να διασταυρώσουμε λέει, για να είμαστε πιο σίγουροι, ρωτήσαν οι δασκάλες, λοιπόν, οι κουκουβάγες και τις μύγες. Λέει, στον κόσμο τι υπάρχει, ακαθαρσίες, σκουλίκια, βρωμιές, δυσοδίες, πτωμαΐνες. Όλες τέτοια βρώμικα πηγαίνουν οι μύγες. Λέει, μήπως υπάρχουν λουλούδια. Όχι, δεν υπάρχουν λουλούδια στον κόσμο, μόνο τέτοια πράγματα υπάρχουν. Α, έτσι λοιπόν, ο καθένας το είδος του λοιπόν. Ανάλογα με το τι δουλειά κάνει, τι λογισμούς έχει από μέσα, τι θέλει η καρδιά, προς τα εκεί θα πάει το πράγμα. Από πάνω τα φυσιολογικά. Και σιγά με τον καιρό παίρνει και το σχήμα, παίρνει και το όνομα. Έτσι, δηλαδή έτσι, τα πράγματα. Για να αλλάξει τώρα θέλει πολύ διαδικασία. Αλλάζουν τα πράγματα εδώ στον κόσμο, αλλά θέλει δουλειά. Οι μύγες και οι μέλισσες. Επίσης ήταν αυτά τα παραμύθια που τα λέγανε τα μικρά παιδιά. Επίσης έχουμε και τις πεταλούδες. Τα λούδια πάλι πηγαίνει από λουλούδι σε λουλούδι, από λουλούδι σε λουλούδι, απολαμβάνει τον νέκταρ, αλλά μέλι δεν παράγει. Είναι σαν τον κυφίνα. Ενώ η μέλισσα πηγαίνει από λουλούδι σε λουλούδι, αλλά παράγει μέλι. Αυτό σημασία έχει ότι απολαμβάνει κάτι, αλλά παράγει κάτι άλλο για τους άλλους. Είναι μεγάλος ευεργέτης, παγκόσμιος ευεργέτης, γιατί το μέλι είναι.
Το κερί πάει, το κερί γύρω.
Το μισό για τον Θεό. Σαν κύριε και το μισό για τον οργανισμό, σαν μέλι. Το μέλι πάντοτε χρησιμοποιούσαν οι γιατροί ως φάρμακο και μετά ως πολύ υγιεινή τροφή φυσική. Λοιπόν, επειδή ευωδιάζει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και επειδή ο διάβολος πάντοτε δυσοσμεί πνευματικά, γιατί όποιος δεν έχει Άγιο Πνεύμα δυσοσμεί, και επειδή οι δαίμονες χάσαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την αιμορραγία, έστω και την υλική που βάζουμε εμείς από τα αρώματα. Γιατί αυτό κάνει αναγωγή στο πρωτότυπο. Είναι σαν να λέμε, όταν θυμηθήσουμε λοιπόν. Τώρα τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα λοιπόν μια γιαγιούλα και την Αγία, την Αγία Μαρίνα. Πώς είχε πάει τα γυαλιά, παίρνει, βλέπει και κάποιον άλλο εκεί πέρα δίπλα, με ένα σπυρί που τον χτυπάει μέσα. Είναι ο διαβολάκος. Να θυμηθήσουμε για αυτό το καημένο, λέει. Θυμηθήκα λοιπόν. Νταγκ, ακούγεται μέσα, έσπε το καφί, κατέβηκε κάτω η εικόνα. Αμέσως ο δαίμονας επενεύει. Με τίποτα δεν θέλει να συνδυαστεί.